Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň seýşenbe güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şu habarlar günüle gepleşýändigimiz esasy bölegine. Owasanyň paýtagty Kabulda Taliban hereketi parlament binasyna hüjüm etdi. Yurdun demiradığında olsa sövüşçüler Gunnuz vilayetinin iki etrafını basvarlı. Gepleşimizde bu varada tayyarlar mağlumatlarımızı eştirip, şeyledi sonku bir heptanın devamında payitağ taşıvanın parahat kiçi etrafçasında ve kəvir beylik sevitlerini son ençeme saatlap ketilerini varada havarçimizin tayyarlan rapırtını.
Anla onu iyir ulan ketilen suğu yörtesi şelme onu iyirden verli.
Yurdun Gunwatar vilayetinin merkezi şehrinde olsa, ağız suunun günü dine 4 saatler berliyeni varada tayyarlan mağlumatmadı.
Emma rejimini berliyen bu suudun hem şehirlilerin ençemesi, has doğrusu ağlavası doğru peydalanıp bilmeyerler.
Ve beylik mağlumatlar eştirmeyesiyle şart, önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olurun. Havarlar günlülü gepleşimize başlamadan günün tədalikleri bilen tanış olun. Taliban hereketinin canından geçen bomboçsu ve yaralı adamların bir neçesi Owansanın parlamentine hücum ettiler. 22. yundaki bu vaka Demiradyk Owansanda sonku 2 günün devamında 2. etrap sövüşçülerin gözökçülüğüne geçen mahalı oldu. Kabul şehir polisesinin metbuat vekili Ebadullah Karimi'nin aytmanı öre canından geçen ulu bomboçu parlament binatının daşında özünü partladıptır ve şol pursat bir neçe sövüşçü parlamentin golayındaki binada yerleştiriliptir. Owansanın içeri işler ministerliği Ministerliğinin metbuat vekili Siddik Siddiki'nin beriyen mağlumatında yaralı adamların hopsuzluk güçleri tarafından izine serpiktirilendiği belirleniyor. Polisi hücumda 6 sövüşçünün hem öldürülendiğini aydıyor. Owan hopsuzluk resmileri hücumda kanun çıkarcıların hicisine deperi yetmeyendiğine haber veriyorlar. Taliban hareketinin metbuat vekili Zabihullah Mücahit bu hücumun cevapkerçiliğine destine öz üstün aldı. Avropa Birleşigine aza yurtlaryň daşary işler ministrleri Russiýa garşy girdilen ykdysady sanksiýalaryň möhletini 2016-njy ýylyň ahirine çenli 6 aý möhlet bilen uzatdylar. Bu sanksiýalar geçen ýylyň mart aýynda Russiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýa etmegine we Ukrainadaky Russiýa tarapdar separatistlere berdi diýilýän goldawyna gaýtawly hökmünde 2014-njy ýylyň iýul aýynda 1 ýyl möhlet bilen girdilipdi. Şu ýylyň mart aýynda Avropa Birleşigine aza yurtlaryň liderleri Russiýa garşy girdilen Çäklendirji sanksiýalaryň möhletiniň Ukrainada okatyşy bes etmek barada Ukrain hökümeti bilen Russiýa tarapdar separatistleriň arasynda gol goýulan ylalaşygyň dolu berja edilmegi bilen baglanşykly boljakdy barada ylalaşypdylar. Ýewropa Birleşiginiň metbuat wekili Twitter arkaly paýlaşan maglumatynda Ýewropa Birleşigi Minsk ylalaşygynyň dolu berja edilmegini maksat edip Russiýa garşy girden ykdysady sanksiýalaryň möhletini 2016-njy ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli uzatdy diýdi. Pakistan'ın resmileri yurdun Karachi sevitinde ısı hovadın ölünlörün sahanının adından 148'e yetenliğine haber veriyorlar. Pakistan'ın gün ortasındaki port şehri Karachi'de hovanın temperaturası Celsius boyunca 45 gradusa yetti. Pakistan'da şuna mengdeş kızgın hova 1979 yılda hasav alınıptı. Şunu hovanın temperaturası Celsius boyunca 47 gradusu görküdeydi. 20 milyon ilatlı Karachi şehrinin bir neçe bölüğünde elektrik energetinin yığ-yığdan kesilip durma o yağdayı hasa ağırlaştırıyor. 21. yunda Pakistan'ın hova mağlumatlarını beriyen idarası önümüzdeki günlerde hovanın temperaturası yukarı derecede saklanıp kalacaklığına karamazdan onun pese kaçacaklığına haber verdi. Avropa Birleşigine aza yurtlaryň ministrleri orta yer deňdinden adam gaçakçylygy bilen meşhurlanýanlara garşy harwa operasiýalaryň birinji bölümini başlatmagy resmi taýdan tasdiqladylar. 22-nji iýunda resmiler gidlin maglumat ýygnamak misiýalaryna gatnaşjak, ilkinji gämileriň we uçurlaryň bir hepdeniň dowamında taýýar boljakdygyny aýtdylar. Avropa Birleşiginiň daşary işleri boýunça başlygy Federica Mogherini Birleşigiň gün orta kenarynda dören krizisi Avropa Birleşigine aza 28 ýurdun çalt gaýtawly berendigini aýtdy. Aprel aýynda geçirilen adatdan daşary sammitde Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu problemany düýbünden çözmek üçin hemme taraplaryň planyny ketgitlemek barada ylalaşypdylar. Gretsiýanyň premier-ministri Aleksis Tsipras öz ýurdunyň kart krizisi bilen baglanşykly ylalyşy gelmek üçin Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň 18 saýatynyň liderleri bilen duşýar. Tsiprasyň edarasy 22-nji iýunda Brüsselde geçirilýän adatdan daşary sammitiň öňýanyna beren maglumatyna görä 21-nji iýunda premier-minister Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Fransuz prezidenti François Hollande we Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirip ılalaşı üçin grek taslamasını teklif edipdir. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanışwalyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programamyz bilen dowam etdiräýäs.